سورة أحقاف آيات نمبر 33.
دا วันนี้หมู่บ้านในตัวเราได้ว่าเราเองกินกันเราเมื่อตาจะติดผู้มีตีกรีเมื่อจะต้องมองเราอย่างละแต่ท่านประกาศพอได้ท่านประกาศไปก็มาตื่นวิหารตาตาดีกรีดาบลาช่วยที่ดีเรียนสานอาชุดเราเป็นมนุษย์ที่อาจจะมาตาสว่างชื่นวิญญาณในสังเกตजाने के मैदान का दर जाने के लिए अच्छा वह बनाओगे कि इंसान और भाई न था सर्वे को कालो का शरीर मुझे मैदान का मैं मोर लाता है इंसान मोर लाता पाप अलग जाने की नुकसान जाने की नुकसान इतनी ऊपर की बाहर वापस इंसान हर वापस इंसान खाना और इधर इंसानदिन सांला चुपड़वाने की और पा पूर्वकर की मोर कर लहसान बचाई प्लास कर लहसान बचाई और मोर प्लास लहसान करता दाला हमारा के आल देवी रब्बे रब्बा और देवी माँ का हिम्मत राखी और देव हिम्मत राखी अनाशुआشکر اللہ ہم نعمت اگل لگی تاکہ نعمت جنوان لگی اور آرام تاریئے کی پڑی ہی بما فما جنے مسئلہ کی اللہ حمد را کی شرائع شکر اللہ بنے مسئلہ کی لئے نعمت دالا توجید و ایمان دے حضی شکر اللہ دالا کتاب نعمت تے معاہد لعقام آلا شد اللہ کتاب کرے دالو پیدا ہے قرآن و توحید قدر و قیمت کو آغا شاہ تمالونی چی پورو میں اس بشیر کو قبضا کو بیدینے پا قرآن کو کی دیرکلی ہو گیا ایش ہو گیا اور قدر مالی اور اسی طرح جاتی لگا دعوال میں توحید و قرآن و حدید کے دماغ قدر مخت ہے اور اس وقت مرزا کل خلق جگہ رکھتی قدر ہی مالی خدا و سکتا لگے رگے و قلیل کو شرکیا کو بیدا کو لالا کتاب نا خلق نا خبر کاتی نہیں نہ بات کر رہا ہے اس نو والا صدا قرآن پڑھے ضروری اور در قرآن میں سر اپنے قدر لانا مالے وقت را قدر لانا اگر چھنا ہم لما شمالی ہوں یاد آوالی ہے بس دیتا لانا اگر بھی لگی دیتا لانا تو قدر لانا اور لانا کیا نتولید و قرآن میں نعمت دلی شکر شکر ہے چلے شکر ہے لائے جانا چھے در تولید و در قرآن چھے کم تیزد و کم بانے خوش نو کلیمان نے کرما دکھ لکی دل دیر شکر ہے نو دارا جن کا کرما دکھا رکھتا ہے نو دارا کرما دکھا دے بیان ہو جا رہا ہے نو دارا کرما دکھا دے جان قربائی دے لوقت پر کو کری جان مان لگو جن شکر ہوئی نو اللہ کا حمد را کی سکتا جنے مجھنو شکر ہوئی اور دارا نور را جائے ناما دیو وعلا واری دیئا چھ شکر ہوئی دادنے مجنن لکیا وانام داریئے چکلی دی پما وارا واری دیئے جمع پمور اولا پمارے احسان کرے پمور اولا مارے احسان کرے اللہ نے مطرح کی شکر ہوا وانام رسائے اور حمد تشکر کرتا دام آئے وانام رسائے آن چیزا عمل اگم نے نیک عمل اگم نیک عمل سی تو سنت و شریعت مطابق نبی علیہ السلام و سلام توحید قدردانی و قرآن قدردانی و شکردانی سرطا بنیک عمل دعا مطلب را چه مومن معاملہ رہے چه اللہ آمد آتے ومور اللہ آمد آتے او بیاد اللہ جنہی مزون شکر رہے دار دارت توحید و قرآن شکردار شکردار قدردانی و سرع عمل نبی علیہ السلام کا سنت بائی دیتے بھی لیکی جس کے لئے بیواز احسیلوں کا عقید شکرنا و سرع عمل وانا عمل صالحا ودا امت را دراشی چی شکر و انا عمل صالحا چی عمل کم نیک دا سی نیک عمل تارکاو چی تقوی قیدی لرا دا سی نیک عمل امت را دراشی چی تیخو ہے چی تیخو ہے اس کا فقیت پر رضا کی تارکاو چی تراجی کی گی خوشحالی گی اور تقوی قید علی عمل لرا انتا یہ سواب سے رہی چوب را ان عامل صالحاً دنے کمل حمد راجی خدا سنے کمل چھتا رو چھتا و خیر ایلا نو چلے کہ عمل عمل صالح شو نو الله خوښ دی کنه یې نو خدای ځایږي چې دا دین یک عمل همت راځي چې دې خوش خواه او دا عمل نه کو صالح شي چې نه خوښ دی الله تعالی دې کمال صالح چې شنو الله خوښ دی اصل چې دې دا ویل کیږي صفت موضحه دا خیر نی شرط نی دا صفت موضحه دی صفت موضحه دا ولی چه توضیح و وضاحت که دا مکی خواه یعنی دا عمل ساری نیدا سفر واقعی تے خوشحال تے خواهی نو مطلب نا چه دا شرط او خیر بلکه دا صفت موضحه دی او قدی سرا دمشکات و حدیث تے رحل شد بیدتیان تشکی حدیث کی رحلی نمشکات روایت سے باب الاسلام کی مشکات والا نقل کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بدعت کی اور بدعت کو رد کی کہ بدعت نہ کرے عمل نہ کرے لا یرضا لا یرضا اللہ ورسول کہ اللہ تعالی رسول نہ ہو عمل اور بدعت نہ کرے کہ اللہ تعالی رسول نہ ہو نبی جو ورتا معلومه داشوا چې بدعت دو قسمه شو دا یو بدعت حسنه یو بدعت سیئه او را چې الله الله رسول نه خوښه هغه بدعت سیئه نو معلومه لا چې بدعت کې دا کوم شته چې الله الله رسول څه کوي واقعي نو د جهالت هلکان چې لا یرضا الله رسول نه مراد دا صفت موضحه ده یا بدل کم دو گا ہے کہ جانا سالے ہم کے قسم ہے یو آمان سالے رچے اللہ کا خوف ہے بلا ہے شخوا سنے مجھے سوال ہے شنو بیا دا اللہ کا ناخوف کی قدم دے لگا ہے نا دیتا صفت موتے حوی دا وضا حتا ترسید دا مقی گئی امان سالے سپر تر دا چا اللہ کا خوف کی دا غی وضا حتا مدار بدت سپر لا یعنا اللہ رسول چا اللہ لا اللہ رسول تنے لگا دا مرکا دا نا چکتا دا شخص ہے تو بدت کی لا حسنہ دکن دے لگا مجدد جسانی رحم اللہ تل مکتوبات کے ہوئی این فقیر این فقیر ہچ بیدہ دیرا حسنہ نمی بینت ویدا فقیر فبیدہ کے چرتا حسنہ نینی او بیاوی دا فقیر بدعات کی نورانیت سے سر نہیں بدعت کی نورانیت اور بدعت کے حسانہ رقم دے نہ رہا بدعت کے حسانہ نہیں بدا بدعت جانو دفل بدعت جائز کو رفا رضانی اور خبر ہے تو انہیں جیتا بدعت کے حسانہ بے چلا ہوں گے کو بدعت کے حسانہ میرا ہوں گیا تو خبر ہے ہر چیز رہا نہیں گیا شراب کو تو شراب کی نگا شراب حسانہ زناکار و زنا کئی انہیں جیتا آگا صحیحہ زنا نہ ہوگا حسانہ زنا ہے بار اس پر کرے گا دبا رشوت کو اور رشوت کروئی کے نہ در کیا اور رشوت حسانہ ہے ہم کہنا آبا رشوت کئی چکا زور لگا رضا خان وقت پر ضروری اب وہ لگا رہا ہوں مزا رہا ہم دلے نا پیغمبر بلکہ حسانہ و صحیحہ نہ لے پیغمبر ہوئی کل کو موقع تکن بلا کل موقع تکن بلا بسیم کیا ہر نئے کار بلا دا نبی علیہ السلام فرمائی کل بیا داوی چنے جی دا ہر نئے کار بدن تے نو ایچی دا کو بیاو کو رکھا دا بیچلی ہو دا پچے ہو دا لو سپیکر ہو دا شینا ہم چلے نبیا بدن تے نا پیغمبر پر حدیث کی تشریف کر رہا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چا چې زمون په دې دین کې نو کار کولا څه نو دا موجود دی نو ګورل په بل دي کې تشو نو دا کله ما ته څنګه مې نه مراته هر نو کار په دین کې بل په دین د ثواب عمل هغه دی دا مطلب دی دا نه چې چې په بل کې یو بل ځای ځانه یو بل ځای دی دا څنګه نه کار مجدد کی دانی رحم اللہ علیہ تو بیدت کیا ہے جانا شتر ہے بیدت کیا سمجھ رکم لے رہا ہے بیدت دے پر اور رشید احمد بندی رحم اللہ فتاوہ رشید یہ کی ہوئی وہی بیدت بیدت کوئی حسنہ نہیں
جو حسنہ ہے وہ سنت ہی ہے. وہ اقتدت کے حسنہ رشتہ دینا ہے کہ حسنہ ہی نمدہ سنت حسنہ دے بلے سکتے سمجھنا حسنہ ہے ندین مجدد منی ہونا دیوبند منی ہونا دیوبند مکی منی ہونا پیغمبر ہے اور اپنے جدہ کو جائز کو لبا رہا ہے تو دوگا کو لبا رہا ہے یہ چیزہ پر کیا حسنہ ہے بے قل داربان و ملیان دا بے قل مقتدیان دا جائن کیا چوری اگر فارق کرے دوگئی کہ نہیں تھا کہ ہم کریں گے تو وہ ہوتا ہے خکا آتے ہیں کہا بدت خالے کا بدت تشوئے اور خالے کا بہت بڑے ملیان بیرے صدہ ہوئے رسطم شرقی مونگا تفوز کو اب اخوانے کا بڑے گئے وہی مونگا تفوز کو استاد آتے ہیں صدہ ہوئے میں نے دکھلے والی چلے گئے دکھلے والی چلے گئے دکھلے والی والا چلے گئے ارے کا بدت تو بڑا مگر سنا سنا بات دعا دا تاکہ پنیز بیدت آسنا جنازین آباد دا بیدت آسنا ذکر بیچار بیدت آسنا ہیل اتفاق بیدت آسنا میراج شریف بیدت آسنا اور شریف بیدت آسنا مالے کہ چراکون بیدت آسنا شو اور پیغمبر بیدت بس شیر ہے بیدت مطلب ہے کہ بیدت پدین کی چوک مضبوط کے ہر کار نئے دن پدین کے نئے کار بیدت سے اور ہر بیدتی گمراہ اور ہر گمراہ بجہنم دے ختم سے مطلب خدا کا شکر شکر ہے ہمت دعا پر عمل کار ہے نو دای چھ ہم ہمت را کی دلی چھ عمل کم نے تار دا ہو چھ تو پر دا نے کمل اول واسلی دی ذریے دی او اللہ نے پرسوانی پیدا کی نما کو بچو کی واسلی دی ذریے دی او صلاحیت پیدا کی مال دی ذریے دی نما کو بچو را کی اللہ جمع بچوں کی صلاحیت پیدا کیا رہا ہوں پل تابیدار شکر گزار ہوں والدین کے غورا اگر بچی ہوں والدین دولے ہوئی تو بچوں کو بڑھو رہے یہ بڑا غار بھائی نہ سنے گا سلوے کو کام کر رہے ہیں سلوے کو کام کر رہے ہیں اگر بچوں پلا ہی کیا اگر بچوں کی کربا کیا سنگے چھے دمور اولا دمور اولا اپنا دعا دمور اولا اپنا دعا اپنا دعا اپنا دعا شکریہ مدہ بچوں نے پارا دے صلاحیت دعا واسرے لی کی ذریعہ مدہ بچوں نے فکر گئی کہنے چیز بچوں نے فکر شدہ کیا دنیا کو گئی ہو تاریم کو کی ہو لے افتر شی ہو لے دول اکمن شی ہو دے مستقبل کیا لے مدہ نے فکر دے سارا دے مدہ نے فکر دے سارا دے واسرے لی کی ذریعہ نو تربیت میں ان کے نو محنت میں ان کے نو اور فرادہ دعا دنیا ډېره وګړي او مستقبل د دنیا څه شي نو دا نو دا څه کار راځي نو د دې څه کار راځي غد دي دینو به عملو به ایمان به جوړي نو دا اولاد په هغه په واره باندې دې 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 او الله تعالی دې پیدا کړي ما را دې 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 زما په اولاد کې اینی تکتو لیلہ جو قرآن کرتے دلیم تاتا اللہ توبہ میں اترا و اینی من المسلمین و نمتا بیدار و معاہدینونا بشارت کیا وقت سملا باتی معاہدینونا و رائع اللذین دعا رکھر اللہ نتقبل عنہم او لوگن بزین آخنا ما آمیلو او بہتر ملون ربی آخنا من سے دور آخنا آخنا من اغیت ویلکی چید شریعت او سنت مطالب تجاوزو او من بسیر شو تجاوزو تیر بشو مقوار ان سیادیم جدید بردور کنون بلون بیمار او فی اصار جنہ اے ہم فی اصار جنہ او دیبا کلنت کیوی دیبا جنتیان و دیبا جنتیان مرگلی فی اصار ہم دیبا فی اصار جنہ جنتیان تاری وعدہ ست وعدہ اللہ لرشکنی دا چې کوم هغه راځي د جنګ په وخت کې او سي او دا او اسلام واده واده د رښتیا د نړیوال اسلام یو او چې د دنیا کې واده کیرا دنیا کې واده چې پرې توحید او عمل چارې او اسنه باندې باندې او په دې شکر باندې د خپل اولاد په خیال او فکر باندې هغه دې مثلا په دعوت او شکر شکر دعوت باندې باندې په دې جنګ باندې الله دې دا واده شي دا واده وکړي والذي قال والده لكما أتايباني أنو قال والله التي قلوه من قبل بوضع الزر كتم إنسان منكر ومكذب يوقع واحد بعد ذلك منكر ومكذب شيئا من ذلك وجودنا لتوحيدنا بل لديننا باع إنسان حاله والذي وقال قال لي وي لوالدي مور لا تلتا وفي لكما افسوس ديتا ترى ركاي دبائي دبائي ديتا سوا ولا اتايتاني ايا تاسما تاوالك انو قال لي دبائي لم دفعنا مور لا وطا بيان كي بچي دا تكي دا بيتي نكي او دا ضرور كي شیل کے دارن دالا پہاوت ہے یو رب را مانگا شدمر ابا دوبارہ کی امدون لے دا خبر اپنے سوزے کی عیسیٰ کو بھی دیکھن کی ناو بچے ودی نمونی کے لے نمور اپنے سے روک شیل آئے چلا ہے خبر نمو دوبارہ چلے گا کی یہ نمی سوک مرد اور وہ مزیم کی ادا لانچو دیکھ رہے خبر اپنے شہر لے رہے من لاوی عام ہے ارے نمائی والذي وقت قال لي والديه قل مولا وكل لكما افوتي تاولا وكل لكما تبيا ولا تجيبي تاولا اتايتاني ايتاكما تروادك انو قيل جدوا روزم دقبارنا سبارة جمدشم وقد قائد القرون او حال قائد شيئنين تيشيدي القرون دير زمانه وقومنا من قبل زمان مخل يوم دنیا تنه راده تو قبر رو واپس را جاده او دوباره چون دین ده او دو نقل کنش ما خوبه بلی چو واپس دنیا تنه راده حالتا چه آجه اینو قیامت کلا نه راده کنه او قیامت کی واپس ده دیوی نه دنیا شو بلی حالتا دنیا کینی قیامت کی بلی قیامت کی بلی قبر نقل کنش و اوما دا مروفلاریت تنیسان اللہ فریاد کی اللہ تا اللہ کا جواب دیں فریاد چا اللہ دا دیو تاکر مچے لے راکے او یا اللہ تا دیوان توفیق نتیب و اوما دا مروفلاریت تنیسان اللہ فریاد کی اللہ تا او تو کبھی ویل کرکو تباش آمین ایمان گورا ایمان اور سکر درمیشے بلا وجود نمون کے رجامت نم ان نواز اللہ یا حق بے شک وعدہ دا اللہ مشنی را فیقول پر دے ہوئی ما آجا نہیں را خبر چیتا سے را پہ کہوئے تو دوبارہ کلنے و خبر را پہنسے کی کلنے و جامت سے دا
دانی اللہ تاثر دا ونیم مگر کسی دا بلبار دا سر پاکانو خبرنی کسی دا روان اچھا خبری پاکان خلقو ایرسن داری ویسو نیم کم درم جامشتا منا خبر مکو سکے رچ دا را دخلی خلقو بایان دا دخلی کسم بچے سلیہ مور پلار مسلمانانی مور پلار معاہدینی مور پلار دیندار عالمانی او بچو دی دخلی مشرف بی دین و ایمان پیدا چھو افغانستان کی مور پلار پلار دی عالمان پلار دی عالم پلار دی دیندار مسلمان روز تا چبالات تعلیم دیو تو واپس پر آنے پیدا خدا نے انکار اللہ نے انکار دا حالت کتن از دخلی دا دخلی کس مقل کر چلو اللہ نے وجود میں انکار کی قیامت میں کم دا قیامت تمو قولن کم دا سو قرآن نمو اور سو خدا خیر میں پریکلی گناہ کنی رہا ہے در پر غفار خان ہے در پختر لیکر لیڈر اور اس اپنی کو دا خبر گئے کیا مجھے ہم رہا کیوں کم سا رہے گا خیر اپنا پریکلی گناہ کی رہا ہے مطلب کم دے چاہتے ستر کی پورا ہے کم در دا خیان و خلق و کمونس کو خبر ہی دہلی کمونس بیمان ہمیں تلو ہوئی چاہتے سا اللہ نمانے دا اللہ وجود نمانے نو آخر دا دنیا دا نظام سنگا روانا دا پخلت دا سنگا روانا امام علی کرم اللہ مناظر آوا دا تا دور کے مناطقہ منطقیان فلسطیان دا یونان آوا تا چیو حکومتون کے ایسا پہ راکڑے وا حاکمان ہوتا ہے پر قربت حاصل کرو نو فلسطیان منطقونا دیرانا نوستل اور دینی دا عقل تابعی کر نو چکم خبر آوا داخل اختلاف جائے کہ سارے دے آنے نبے انکار محاکمان انتر یک سکر کفل دفعہ منطق مان اور کفل دفعہ منطق اور غشر دا غیر دا اکثر اللہ لے وجود نمدیا منکیش نو امام علی کرم اللہ زمانہ کی مناظرہ دا قیان ہوتا مناظرہ ہی لکھ کم وقت مقرشو لگیے سارے نا قصدن لیتا نا وقت تو تو وګوره ته نو دی عالمه د مسلمانانو ایمان او ته واده سره کوم په کول او نه لاره نه و ته یو څه لږ د کوم خبره کوم وای وای دا چې چلو چې نه پدای سیم دا وای نو دا یا کیشته نو کیشته نو یا تل و چرتا زه حیران په څنګه زموږ د دې کې وي بابا دریا زمان کشتے نمانے بغیر سرکان نا اور اللہ رب اسے نظام منے کی باپا خلا روان ہے جائے وہ خدام سو چلے گا آئیے بڑک رہا غلی دہلی ستے ہوئی بے وقوع خاما آئی دیو سے دہلی نہیں کی کونے سرکان شہر لالا رب اسے نمان کے دہلی جاتی چھو قرآن ہے اللہ بھائی چھت دہلیت تلاح سنگا کلائی دی مرتبی در تحلیت اول اپورا غیر مقلیدیت سے غیر مقلیدیت سنگا غیر مقلیدین دا آئین مو بیدوی نا دا آئین مو بدر دی شروع کی نا چی کل دا آئین مو بدر دی شروع شو نا دا علماء دا آئین مو قبر کی بس اپن تو دین نو چی دا خوشتیا لگے دا دین خوشی دا روز کرے اور دین جو خلی ماما نا دا نخوری لانے نو اول قوائے دلے نو دن اول قوائے تحریت غیر مقلیدیت نو دن جارت رفت شیعت رفت شیعت پروستی و خود رفت نمک کی مدودی لیا نا رفت دائی دل اصحاب کرام و دا انبیار مسلم بلی شروع نو علیتا دا دین چیز چا بلیر آگر تو آبا خبر خبر پیغمبران خود برنگار جی نو دو اللہ نو دا انبیاء آبان ام اعتماد پوروش نو درہم نمبر سرش دا دین نا انکار بس دا دین نمان
نو چې دین نه انکار وکړي څه کولای شي نو بیا ورته څه کولای شي چې هیڅ وی الله دا پوره دی بي دینه تا د ریه صلاح نه نه کولای با نو دا راو په هیڅ حال باندې څو ورځې قیامت نه مې اورای چې دین الله وی دا راځي حقا دے موکو چیسا بیچھوڑے قدیبان دے ویناد آزار اللہ مولا آزار ورکی فی اومامن دیبا ویبل دوی پا آزارو کے الفلچ دیرشیر میں قادم دردین امک کے من الجن ورنس در جنات و انسان آنا اپا قوانی چکم منکیرو دیلی جہنم ایتے دیبام دائن کارڈا لئی ان نوم شکر دیو کارو حسیری نتاوانیان ولی کلن درجات ممانیو تو تقریب تے تا تقریب تا بھیل درے لپا دیر سے تم انسان منکر ہو جاتی اولائی کردینا ہا خارے رمون کون تاید تقریب دا آخر تجتا بچھرے قدیبانے رہنا دا جا ای امامن اے کائنی نتی امامن امامن دیبوی پاوڈل ہوئے قد خلچی تیرشیری من قدر بدین فقوا دا فقوانو پر ماشا و بلانو سر دردیمی آئی سر بڑلیش من الجن والے جنات انسان آنا انہوں بے شکر دی کام خاصیلی عطا آیاں ولی کل اندر آچا رفار پر جا کرو درشی دی میں مانگیو دا رسن چیتی سا عمل کرے آچا کل اندر اکتر عمل مطابق قدر و حجر ملائی او درشی بے سمان دنے کامل اجر دبا رمان شاید نو پنے کامل کے بیا درجات چا دیر عمل کرے چا کم کرے نو دارا بمدانو کی سو دیر بمتر کم دے سو دارن لکھو جا رکے 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 ولی گو کیا ہم او چامت دلی لگے او چامت اگا بابا رکھتا ہوئے کی ولی گو کیا ہم دیر اکارے کوئی پورا ورکی فضل عمرو رضی و هم لا يظلمون قدیب ظلم زیادے نگی و ایم بطر و رمضانی و رضی اللہ نے کفر پیش بکیشی کافران منکر در قیامت منکر در اللہ توحیر و جبری علم نار بور بور تبا پیش پیش جہنم تبا پیش پیش اور تبا پیش دی سزا و عذاب کے حس ہے راحت نشتا خوشحال نشتا نعمتون نشتا تون و را تبزیب دے ورد و تبا پیش لقاو را اذا هم طيباتكم حاصل كنتا فصل مزيو خشاره دي حياتكم الدنيا باوزن قل الدنيا كي الدنيا بجون كتاب سفن دي چرچه قلوه اذا خيرت مزيو چرچه نشتا وستمتاكم بها او قيدا ما بسته وقل الدنيا بانده الدنيا بجي مزون قيدا رسته وان مزيو چرچه قلوه الدنيا كي مزونه ورسل او بس نشتا بس دتا دنیا کی دین نو پی جن دے اللہ صحیح نو پی جن دے صرف دنیا مجھکو اور دے ورد دے اور دنیا کی دنیا کی خواہش کے سرا سلا رہے کو لگے مزید اکری دی اس نشتہ دے تو پر یمانوں سلطان بس لگو بدلر اکری کی یا کا پر اوڑے دا آزاب در دے لگ بیمار علی وجی کون کم تر تر کروں چتا سوئے زان اچھت کنون کی دا قرآن دا دین نا پسلتا رسلا نظمتا کی بلائر حق تنا حقا و بمال دیو لکن تم تر سکونا چتاو کو فسر قویشی و پاندامنو باندن تر سکون در جرم انکار تر سکون پاندامنو سرا انکار دا بکتار دا بایلا و نسدار دا یعنی سراحتا در دبری و کافر مطالق کافر و در دبری مطالق دیکن چرا اللہ وجود نمانی قیامت نمانی آخری خوبیا خانی دا یعنی چارا سارو سراحتن نکاتے بارکی صحابہ کرام و بیان دا رہے یا سنو نا یرا کرے تفسیر کو سبی وارا رہے چھ دا سے یعنی چارا در سے نکاتے بارکی نازلی خوبیا ہم مسلمان مومن لگتا ہے یا سنو نا یرا پتا ہے اب یہ مثال نہیں ہوئی لکہ صحابہ کرام عمر جلان و دور خلافت اغویر اوکل کو زستا سنا خل ادا کا مستشن زستا سنا خل قرآت کوئیش اب قرآت ہم خل او قرآت دے سکو فیو وقت ایو کسم شیخ وار دو بینے لے جمع کول سب درستا خان بانے دو کالنی اینا دا چده یو کسم لا ضرورت نزیاد کار ضرورت کمسته دمانی لیبرگی کالن بانی بجاره کی نبیاد اکتر سکوار دا زیتون تیرو سر بیر دا پا دا زیتون تیرو روزن دا سیتا آر وقت نارا دا تکلیف بسر بشو تکلیف بجو شو او کرا 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 دا آنی دا وزن خیده کی گل گل شو نخیده تا بلا شده سانسر کار دیوازی نمکا اندر کنو خراب دیدا بیر دا کن نو عمر جلان ہوئی تاسونا خق ورشم تاسونا خواب ورشم خویر را سردارا اتنا قیامت کی اللہ بے وقوم توی از خرسن توی باتکن تل حیاتکم الدنیا وستمتاکم بیا اتنا اللہ قیامت کی ما تدوی ما تدوی نوی نو گورا تکاتر آیا داری نمی رکھیں ما تدوی نوی دکا زرگنا اونو وقنا اونو اجنا اللہ رب جانو کی تا اولیا کی نبی کی صحابہ دا چلے اور مقالہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے عمر جناب نے ابو بکر صدیق اور جناب نے صحابی اور دعوت کرے کجوری رہے کجوری رہے نو کجوری کی قسم کے صحابی تو ایک باغ والا چوکم صحابی اور تو ایک دوسرے قسم کجوری رہے ہو چکو ہے سب کچھ سبزیاری اور سبخیر اے دادا پہ نمبر نام نے کہا تھا یہ سب طبیعت سے بچا پاکی کو کی بچا جل کو کی بچا کچا کو ہمیں کیا کرے اپن طبیعت مطابق وہ جی گجی رو پر نبی علیہ السلام نے دیو کی عمل کی شادی عمر نے کہا اللہ پہ نمبر دیو کی شادی کی گئی کتاب کو پا پریمان سے تمارش ہے اور اپن طبیعت مطابق ہم کجی رو پر دیو سے پوچھ کی صحابہ دا چھ خلق نو دا سر یادینا چھ آغا دا کافر مطالقی خوبیان کے اطلاق کے درگان ہویا ہے لکھ عمر جلان ہے تیمہ تکیانا کی دو یوش خدا جی مطلب دانے لے چھو خم و خور و خم استعمال ہے دا آئی آلات تاقوا او پاکرت بانی یقینو نمونی نی شریعت کے خود دو آفتا دا چه ده دنیا ده قرآت و اصطاق و ده غار و اترو ده دنیا ده دلو ده دنیا ده مدو چاکو پسو اللہ رجیم ده نفر اکنن صلاح چیسنگ عام لنو ده مسلمانان حال اخیرہ تیرے بس دک خسار و ناقام سور ده سمر بنگی ده سمر جاری ده سمر دولت ده راکرائی اخیرہ کتاب عبادت ده اخیرہ ذکر ده سور ده اکیر کنیش او شدر بکی بوزر بھی نزدیک تینزو اکم مستقی لکلی جنت گٹی نوازی صدیق نیا کہ رب لہم دا خیال ہے کہ تینزو اکم نو جنت پہنے ہو گئے تو دین دے لائے نظام قبول دی تو دین دا پارا کی تکلیف تھی روی دی تو دین دا پارا کی قربانی ہوئی تو دیو لگے جنت ملائی پر ایسے کونے کی نوازی حال کے دو قسم انسانان حالے گئے معاہد اور منکر اور معاہد کا اشارت اور منکر لا توفیق پر